Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e zi de luni, 16 ianuarie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vremea se menține frumoasă, dar se răcește până la minus 2 grade la amiază. Pe drumuri se va semna la Polei, cel mai frig va fi în nord, minus 5 grade la Briceni și minus 4 la Soroca și Bălți. La Orhei sunt prognozate minus 3 grade, iar la Chișinău, Dubăsar și Tiraspol vor fi minus 2 grade. În sud, maximile vor ajunge până la minus 1 grad. Alianța pentru Integrare Europeană a decis solidar referendum constituțional numai târziu de luna aprilie, aceasta fiind unica soluție de depășire a crizei politice. Mai multe despre ce a fost și ce va fi vom discuta cu speakerul Marian Lupu, președintele interimar. Va urma realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan e de părere că Moldova dă impresia unui țarc sufocant, compus dintr-o legiune a cunoștințelor și rudelor. Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile dimineții. Alexandru Eftode ne se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Alianța de Guvernare vrea referendum constituțional până la sfârșitul lui aprilie. Guvernul de la București face apel la calm după proteste violente împotriva austerității. În Kazahstan s-au încheiat primele alegeri după care în Parlament intră mai multe partide. Acestea sunt principalele titluri ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liderii Alianței de Guvernământ au anunțat că ar vrea să organizeze până la sfârșitul lui aprilie un referendum de modificare a Constituției, astfel ca apoi să se aleagă în sfârșit șeful statului în decurs de o lună. La o ședință specială a Parlamentului, care a urmat duminică acestui anunț, propunerea a fost criticată de grupul socialiștilor condus de Igor Dodon, care a spus că un referendum ar fi necesar, dar nu așa cum îl propun guvernanții. Opoziția comunistă acuză Alianța de Guvernare de uzurparea puterii. Guvernul României a convocat o ședință de urgență pe fundalul protestelor în creștere față de măsurile de austeritate. Duminică la București, demonstranții au aruncat cu pietre în poliție, care a răspuns cu gaze lacrimogene. S-au înregistrat peste 30 de răniți. Premierul Emil Boc a cerut protestatarilor să oprească violențele.
Românii au dreptul să fie nemulțumiți, îi înțeleg pe fiecare dintre ei, știu greutățile prin care trec, dar în același timp o spun cu toată convingerea, soluția nu reprezintă sub nicio formă violența sau pietre aruncate sau cărămizi care ne pot pune în pericol viața.
Demonstranții au ieșit în stradă în capitală și alte orașe mari ale României pentru a protesta față de reforma controversată în sănătate, înrăutățirea nivelului de trai, anularea unor beneficii sociale, taxe mai mari și corupție. Ei au cerut demisia președintelui Traian Băsescu și primului ministru. Proprietarul navei de croazieră Costa Concordia, care a naufragiat vineri făcând cel puțin 5 victime, spune că ar putea fi de vină erori grave comise de capitan. Compania Costa Crociere mai spune că procedurile de urgență par să fi fost încălcate după ce corabia a lovit o stâncă și s-a răsturnat vineri noaptea la coasta de vest a Italiei. Capitanul Francesco Scettino a fost arestat sub acuzația de omucidere și abandonare a navei. Costa Concordia avea 4200 de oameni la bord în momentul incidentului. Printre cei morți se numără cetățeni din Italia, Spania, Franța și Peru. Presa a scris că la bord se aflau și 6 moldoveni. 15 oameni sunt încă dați dispăruți. Ministrul german de externe Guido Westerwelle s-a pronunțat pentru înființarea unor agenții de rating financiar independente în Europa.
Es ist höchste Zeit, dass Europa sich auch behauptet.
Vorbind duminică în Grecia, îndatorată, Westerwelle a spus că a venit timpul ca Europa să-și facă propriile evaluări și să-și creeze propriile agenții de rating independente de factorul politic. Vineri, agenția Standard & Poor a coborât ratingul financiar al unui număr de 9 țări europene. Ministrul german a spus că țările îndatorate trebuie lăsate să-și rezolve problemele în pace, fără ca agențiile de rating să ridice mereu noi îndoieli față de capacitatea lor de a-și plăti datoriile. Sondajele la ieșirea de la secțiile de vot în Kazahstan sugerează că în Parlament ar putea ajunge două partide noi pe lângă formațiunea Nur Otan, condusă de președintele Nursultan Nazarbayev. Opoziția antiguvernamentală a declarat deja că alegerile de duminică, la o lună de la proteste violente în regiunea vestică producătoare de petrol a Kazahstanului, au fost însoțite de încălcări grave la scară largă. Alegerile au avut loc după o lege nouă menită să pună capăt dominației partidului unic al președintelui. Legea nouă prevede că cel puțin unul din partidele concurente are garantată intrarea în Camera inferioară a Parlamentului cu 107 locuri, chiar dacă nu depășește pragul electoral. Valentina, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europa Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06. Comuniștii condamnă acțiunile majorității parlamentare de aprofundare a crizei politice și încălcare sistematică a Constituției care conduc la uzurparea puterii în stat. Partidul Comuniștilor și Partidul Popular Creștin Democrat pregătesc proteste în masă. Coaliția de guvernare vrea referendum pentru modificarea Constituției. Plebiscitul din aprilie ar putea să coste cel puțin 35 de milioane de lei. Președintele interimar Marian Lupu, speakerul Parlamentului, declară Europa Libere că vor fi elaborate câteva întrebări care se vor referi strict la mecanismul de alegere a șefului statului.
Pentru început, trebuie să fie elaborat proiectul acelor întrebări care vor fi supuse votului societății. Având un asemenea proiect inițiat, acesta trebuie să fie prezentat pentru aviz Curții Constituționale și din momentul obținerii avizului pozitiv, Parlamentul trebuie să adopte acest text și concomitent în aceeași zi să fixeze data referendumului. Luna aprilie nu este o propunere subiectivă. De la începutul acestei săptămâni, un grup mixt format din cele trei componente Alianței pentru Integrare Europeană lucrează asupra textul acestor amendamente, după care, la finele acestei săptămâni, proiectul dat poate fi deja oficial inițiat și transmis către Curtea Constituțională. Curtea Constituțională ar putea să aibă nevoie de o săptămână, două, pentru prezentarea avizului. Din momentul în care, la începutul lui februarie, noi începem sesiunea de primăvară-vară, dacă ajungem către mijlocul lunii februarie să adoptăm această decizie, în continuare, două luni, potrivit legii, care trebuie să fie neapărat ca termen de timp între momentul adoptării decizii în Parlament și ziua propriu-zisă a referendumului. Cam către mijlocul a două jumate a lunii aprilie. Și este fixată în declarația semnată de trei lideri ai Alianței că, indiferent de rezultatul acestui referendum, într-o perioadă nu mai târziu de o lună din acea zi, să fie organizate alegerile prezidențiale.
Referendumul poate fi considerat valid dacă la el participă
numai puțin de 33% din electorat. Dar vroiam să fac referință la problema de sistem. Uitați-vă, dintre anii 2000 și acum suntem 2012, în condițiile Constituției actuale, au fost 9 tentative de alegere a șefului statului. Doar 2 au fost cu succes. În anul 2001 și în anul 2005. Alte 7 au ieșuat.
PCRM-ul nu obosește să spună că este uzurpată puterea în stat din moment ce nu se reușește alegerea șefului statului.
În aceste situații, dacă PCRM-ul ar fi pus umărul la legea șefului statului și nu ar fi boicotat prin metode deghizate alegerea președintelui Republicii Moldova, ar fi fost o altă situație.
Domnul președinte, dar sunt acum măcar careva elemente de a considera că este uzurpată puterea în țară?
Privind cu foarte multă atenție prevederile Constituției, nu o să găsiți categoric nicio poziție, niciun paragraf, niciun capitol care ar veni în sprijinul acestei idei. Eu am auzit și ultimele zile declarații din partea PCRM-ului că există tot temeiul pentru ca președintele țării să dizolve Parlamentul. Eu mă uit la Constituție și nu la declarații politice, înțelegând foarte bine că în condițiile culturii politice în Republica Moldova, a mentalității din zona politică, fiecare partid încearcă să-și atingă niște interese corporative. Șeful statului are doar două temeiuri pentru a dizolva Parlamentul. Atunci când de două ori nu este aprobată componența guvernului și atunci când urmare a consumării etapelor și procedurilor de alegere a șefului statului, ultimul nu se alege. În condițiile în care nu sunt epuizate procedurile de alegere a șefului statului, eu nu am niciun temei pentru dizolvarea Parlamentului.
S-au mai făcut auzite declarații din partea comuniștilor spunând că PCRM se pregătește de nesupunere civică.
Toate declarațiile politice pot fi până la o limită. Fiindcă din momentul în care aceste declarații nu mai sunt declarații aspirații politice, dar sunt acte de manifestare a unei instigări în societate și de încălcare a legii, deja aceste acțiuni riscă să treacă din zona politicului în zona responsabilității potrivit legii. Un sistem democratic în stat presupune pluralism de opinii, opțiuni diferite politice și viziuni politice, însă în egală măsură, el presupune o responsabilitate în fața legii și legea trebuie să acționeze.
Pe parcursul acestor 2 ani, unii analiști spuneau că alianța fie e pe pat de moarte, fie a ajuns în pragul destrămării. Acum avem certitudinea că până la convocarea acestui plebiscit, alianța va exista? Va fi temenică? Consolidată?
Acest exercițiu, având în spate o experiență, pe alocuri una foarte proastă, pe alocuri neunivocă, și dacă componentele alianței au însușit aceste lecțiile trecutului și au tras concluziile de rigoare, s-ar putea ca acest plebiscit și să fie un remediu foarte și foarte important și eficient pentru consolidarea alianței și pentru eficientizarea acesteia. Plebiscitul cu rezultatul pozitiv poate să vină cu soluția pe termen mediu și pe termen lung pentru evitarea a tot felul de blocaje de acest gen și pentru ca în Republica Moldova, mai mult, niciodată să nu se întâmple ceea ce se petrece pe parcursul a 2 ani de zile.
Acordul de constituire alianței rămâne nemodificat? Rămâne Marian Lupu candidatul alianței pentru funcția supremă în stat?
Până în ziua de astăzi nimeni nu a pus la îndoială conținutul acestui acord, ci nicio parte componentă nu a venit cu ideea oficială de revizuire a unor părți componente sau a acordului integral. Doi la mână. Eu totuși aș propune să nu punem căruța în fața căilor. Cel mai important, dincolo de persoane fizice, politicieni, șefi de partide, problema care derivă din organizarea acestui referendum este ca să-l facem un exercițiu de succes.
Domnule Lupu, cum vreți să fie în continuare calitatea actului guvernării?
Mult mai bun decât a fost până acum.
Ce înseamnă mult mai bun?
Unitate în alianța de guvernare, să fie relații de înțelegere mult mai armonioase și de parteneriat. De aici, mai departe, vine și cheia succesului în toate acțiunile pe care noi le întreprindem.
Ce priorități aveți?
Este perioada de iarnă, avem probleme de rezolvat în sistemul energetic, avem de asigurat în continuare negocierile cu succes a tarifului pentru livrarea de gaze naturale, asigurarea securității alimentare, fiindcă acest an tot nu se anunță unul din cele mai ușoare. Din anul acesta începem această reformă a sistemului judecătoresc, organele de drept. Sunt acele acțiuni care trebuie să le continuăm în cadrul agendei europene a Republicii Moldova. Sunt un șir întreg de sarcini care țin și de politica externă, atragerea de investiții, atragerea de fonduri, credite concesionale, o dezvoltare în sistemele de infrastructură economică socială a statului. Pașile sunt multe. Iată de ce e nevoie de continuitate, e nevoie de stabilitate, fiindcă alegerile parlamentare anticipate, haideți să vedem și în eventualitatea acestora, s-ar putea ca ele să ne aducă o schimbare esențială în cu raportul de forțe. Și atunci ce facem? Din nou să cheltuie vreo 40 de milioane de lei pentru alegeri, după care continuăm cu aceeași istorie cu care ne confruntăm de 2 ani. Sper că noi toți, cei 3, am însușit niște lecții foarte importante și aici o să fiu chiar direct și voi spune că căi puteau fi doar 2. Prima cale, că fiecare în parte, în diferite condiții, eu vorbesc la componentele alianței, cochetează cu opoziția, iar opoziția cochetează în mod special cu aceste componente ca să le pună să se ciocnească cap în cap, sau calea a doua, odată ce a fost formată această alianță, a format această coaliție, pe care să-i asigurăm nu doar denumirea, forma, dar să-i asigurăm și un adevărat conținut.
Deci acum nu va mai figura niciodată, sau cel puțin în timpul apropiat, nu va mai figura întrebarea cu privire la o nouă alianță?
Dacă mă întrebați pe mine de pe poziția de președinte a Partidului Democrat, asemenea chestii și anterior, nu a figurat și nu avem de gând să punem asemenea întrebări pe ordinea de zi și în continuare. Fiindcă niciodată noi nu am ajuns să vorbim despre aceste reconfigurări, să solicităm demisii, cum vor face alții, rămâne de văzut. Însă, situația zilei de astăzi oferă nouă tuturor celor 3 o șansă. Depinde de noi cât de inteligenți, deștepți, responsabili pentru relațiile de parteneriat vom fi ca să uzăm de această șansă, care de altfel nu este doar o șansă pentru alianță, este o șansă pentru țară.
Printre priorități trebuie, cred că cu siguranță, să se regăsească și problema referitor la simplificarea trecerii de către cetățeni posturilor de menținere a păcii. Continuă aceste proteste aici la Nistru. Cum poate fi identificată o soluție și pentru această criză de durată?
Lucrurile care s-au întâmplat lucruri urâte, lucruri tragice, dramatice care s-au întâmplat chiar la început de an, în mod evident că ar lansa pe prim plan de importanță promovarea în cadrul formatului 5+2 a ideii la care am discutat foarte mult. Transformarea forțelor pacificatoare din actualul format a acestora într-o misiune de observatori civili sub mandat internațional. Înțelegem cu toții că în zona de securitate, oameni înarmați, volens, nolens, dar reprezintă un factor psihologic negativ. Produce frică. Când vezi un om înarmat, lucrul ăsta te încordează.
Domnule președinte, dar e foarte cunoscut că schimbarea contingentului forțelor de menținere a păcii sau transformarea lui e posibil doar dacă există consens.
Înțelegând foarte bine că și acest element face parte din pachetul general a formatului de negociere 5+2, având la bază acest caz tragic, eu cred că el ar putea într-adevăr să lanseze la un nou nivel calitativ discuțiile și ca aceste discuții de reformatare a forțelor de pacificare și transformarea acestora să cunoască și o nouă viteză și o nouă calitate. Nu zic că acest proces va fi ușor. Însă, privind declarațiile care au fost făcute de statele membre a UE, deci UE în ultima instanță, care este partener în formatul 5+2. Să nu uităm de poziția Kievului, care foarte tranșant a reacționat pozitiv, făcând același apel că e nevoie de a transforma aceste forțe pacificatoare într-o misiune de observatori civili. Pe ei la fel îi deranjează că la granițele Ucrainei există o prezență a forțelor armate și atunci e un factor de nervozitate și pentru Ucraina. Discuțiile ar trebui să fie intensificate, ele au fost intensificate și promovate cu multă insistență. Da, noi nu avem garanții că atât de ușor toate părțile implicate și Tiraspolul și Moscova vor cade de acord. Dar sunt premize pentru ca aceste discuții să fie desfășurate de o manieră mult mai serioasă, convingătoare, nu trebuie să isterizăm. Negocierile trebuie să fie desfășurate argumentat, calm, dar cu insistență și cu tărie.
Lumea va continua să iasă la proteste. Ce mesaj aveți către acest cetățen?
Aceste acțiuni pașnice trebuie să desfășoare în strictă conformitate cu prevederile legii. Și oamenii să nu se dea provocați, fiindcă cineva ar putea să încerce să profite de aceste acțiuni, să vină cu instigări de vrajbă, de ură și atunci, din momentul în care manifestațiile pașnice se transformă în unele agresive, se va turna apă la moara celor care sunt împotriva reformatării forțelor pacificatoare. Pe de altă parte, aceste manifestații nu vor fi decât un ajutor pentru negociatori ca să se mențină într-un fel prospețimea și importanța subiectului de a trece la un alt format al acestor observatori, nici de cum militari.
Sunt parteneri de dumneavoastră de coaliție care cer expulzarea ambasadorului rus din Moldova, PD, Marian Lupu, ce zice?
Am criticat dur declarațiile făcute de ambasadorul Federației Ruse. În aceste condiții de pierderea unei vieți umane, să ieși în fața publicului și cu sarcasm, cu bagiocură, să nu ții cont de faptul că e dramă într-o familie, e dramă pentru comunitate, dar și pentru țară. Această declarație trebuia să fie mult mai rezervată. Dacă mergem mai departe cu expulzări, prioritar ar fi să menținem un dialog normal cu Federația Rusă pentru a-i angaja plenar în procesul de discuții privind reformatarea pacificatorilor. În caz contrar, dacă aplicăm niște măsuri diplomatice dure, noi ne vom crea o problemă când cu jumate de an sau un an de zile va trebui să rezolvăm această problemă și să începem de la zero, iar pe această perioadă de timp toată activitatea și dialogul în cadrul formatului 5+2 sau CUC sau ce n-ar fi, vor fi blocate. Este acest lucru în interesul țării? Categoric nu.
Și ultima întrebare, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a purtat negocieri la Moscova, a purtat negocieri și la Kiev. Deocamdată nu există dialog cu Chișinăul. Trebuie să existe? Și în ce condiții?
Evident că trebuie să existe. Îmi pare un lucru explicabil discuțiile pe care le-a purtat domnul Șefciuc cu cei de la Moscova, cu cei de la Kiev, fiindcă ar fi normal pentru contacte și cu Chișinăul. Am manifestat disponibilitatea, o manifest și în continuare pentru contacte formale, pentru contacte neformale.
Președintele interimar Marian Lupu, speakerul legislativului, a răspuns întrebărilor Europei Libere. Interviul îl găsiți integral și pe pagina noastră de internet la europalibere.org. Tot acolo și un interviu cu liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care spune că nu poți alege președintele distrugând o majoritate parlamentară. El sugerează că, citez, e mai bine referendum și schimbarea mecanismului alegerii președintelui decât alegeri anticipate. Este ora 7:20. Revenim cu știrile dimineții pe scurt. Alexandru Ieftodie în studioul Europei Libere de la Praga.
Liderii Alianței de Guvernământ au anunțat ieri că ar vrea să organizeze până la sfârșitul lui aprilie un referendum de modificare a Constituției, astfel ca apoi să se aleagă în sfârșit șeful statului în decurs de o lună. Opoziția comunistă acuză Alianța de Guvernare de uzurpare a puterii. Vorbind azi dimineața la Europa Liberă, speakerul democrat Marian Lupu a dezmințit acuzațiile. El a spus că chemările opoziției la proteste și nesupunere civică ar putea încălca legea.
Din momentul în care aceste declarații nu mai sunt declarații politice, dar sunt acte de manifestare a unei instigări în societate și de încălcare a legii, deja aceste acțiuni riscă să treacă din zona politicului în zona responsabilității potrivit legii.
Guvernul României a chemat la calm după protestele violente de duminică față de măsurile de austeritate. La București, demonstranții au aruncat cu pietre în poliție, care, răspuns cu gaze lacrimogene, s-au înregistrat peste 30 de răniți. Proprietarul navei de croazieră italiene Costa Concordia, care a naufragiat vineri făcând cel puțin 5 victime, spune că ar putea fi de vină erori grave comise de capitan. Capitanul Francesco Scettino a fost arestat. Costa Concordia avea 4200 de oameni la bord în momentul incidentului. Presa a scris că se aflau și 6 moldoveni. Guvernul civil al Pakistanului este audiat astăzi la Curtea Supremă pe fundalul presiunii intense exercitate asupra conducerii țării de puternica elită militară. Curtea examinează acuzații de corupție împotriva președintelui Asif Ali Zardari, iar decizia poate însemna demisia guvernului. Tensiunile între autoritățile civile și armata au crescut în urma dezvăluirii unei note diplomatice anul trecut, în care guvernul ar fi cerut sprijinul Statelor Unite în prevenirea unei posibile lovituri de stat. Valentina, atât de la mine, de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toate problemele voastre provin din faptul că Moldova e o țară foarte mică, că e un soi de țarc strâmt, populat de oameni care se cunosc foarte bine între ei, un țarc al cumetrilor, cuscrilor, cumnaților, prietenilor, finilor, nănașilor, colegilor de școală și de partid. E o confesiune pe care mi-a făcut-o odată un occidental care stătuse aici o vreme și care tocmai se întorcea în vestul prosper. Mărturisesc că m-a tulburat această confesiune a occidentalului. Tot gândindu-mă la remarca lui, am conchis că ea conține mult adevăr. De bună seamă, Remeul dă impresia unui țarc sufocant compus dintr-o legiune a cunoștințelor și rudelor. Poate din această cauză, de-a lungul anilor, se tot repetă o ciudățenie. Vezi câte un omulean speriat la televizor, prins cu mâța în sac, surprins în flagrant delict, luând mită, sau învinuit de păcate grele de instituții onorabile și de concetățeni, după care trece o vreme și îl revezi pe omulean senin, vesel, încrezător, fără nicio problemă. Firește, e posibil ca omuleanul să nu fi fost vinovat. Ciudat e însă că asemenea cazuri sunt foarte multe, iar și mai ciudat e că omulenii prinși cu mâța în sac nu mai vor să vorbească despre problemele din trecut. Ei se comportă așa de parcă nimic nu li s-a întâmplat, dar nu ar fi mai normal să iasă la rampă în fața presei și să spună răspicat: oameni buni, am fost acuzat pe nedrept, a fost o mârșavă în scenare tot ce ați auzit despre mine, am câștigat în instanța de judecată. Uite că mulți nu vor să declare asta. Sau iată, cum e posibil faptul ca tocmai 57% dintre angajații din Moldova să nu plătească întreg impozitul pe venit, adică să ia salariile în plic? Că doar avem controlori vigilenți și intransigenți. E suficient însă să-ți imaginezi țarcul sufocant, compus din rude și cunoștințe, ca să ai imediat o dezlegare a misterului. Să zicem că ești un angajator care fentează bugetul de stat mână în mână cu angajații și te pomenești la poartă cu un mare controlor care nici nu vrea să audă de mită. Cum supraviețuiești? Simplu, cum simplă ecuație elementară. Apelezi la un cumătru influent și impozant care, prin cunoștințele sale, îi temperează zelul controlorului. Probabil, țarcul e atât de strâmt încât omuleanul șmecher poate găsi în orice situație un cunoscut care, prin intermediul altui cunoscut, să-l ajute să fie angajat, avansat, favorizat, ocrotit și chiar ferit de legi și impozite. Deși, pe de altă parte, există doar țări și mai minuscule decât Moldova, în care însă nu există atâta sărăcie și corupție ca aici.
Și acum o scurtă revista presiei cu Liliana Barbăroșie.
Primul și singurul comentariu din presă legat de decizia solidară a celor trei lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană 2 de a organiza un referendum pe tema alegerii șefului statului este cel semnat de editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase. Teza lui este că liderii Alianței au realizat, se pare, în ceasul al 12-lea, că jocul de alegere a președintelui riscă să-i aducă pe comuniști la putere și să schimbe vectorul politic al Republicii Moldova. Decizia va fi cu siguranță luată în furci de către comuniști, dar ea scoate din agenda politică, punctul despre alegerile anticipate, mai crede Tănase. Opinia publică democratică nu poate decât să salute decizia celor trei lideri ai Alianței, deoarece aceasta deschide o perspectivă clară de revenire la normalitate, este concluzia lui Tănase. Doi experți pe care îi citează Adevărul, doctorul în drept constituțional Nicolae Osmochescu și conferențiarul universitar Boris Negru, spun că Alianța n-ar fi epuizat toate posibilitățile pentru alegerea președintelui înainte de a recurge la plebiscit și creditează cu puține șanse referendumul. Iar Oazu Nantoi, analistul politic care a vrut să candideze la funcția de președinte, este citat de publicație cu declarația că această decizie e o rușine, o idee ce încalcă principiul fundamental al neretroactivității legii. Actualul parlament este obligat să aleagă președintele țării cu cel puțin 61 de voturi sau să fie dizolvat, este de părere Oazu Nantoi. Subiectul referendumului este și cel mai vizibil pe bloguri. Unul dintre blogeri, Andrei Ford, crede că Alianța pentru Integrare Europeană își elimină astfel toți adversarii, de la comuniști și socialiști până la orice altă formațiune care așteaptă să intre în Parlament la următoarele alegeri. În condițiile actuale nu există mișcare strategică mai bună ca referendumul, mai crede bloggerul. Alianței nu-i rămâne decât să elimine pragul prezenței la vot și să aibă o campanie de promovare comună și sinceră. De ce s-a pierdut atâta timp, se întreabă pe de altă parte pe blogul său analistul Roman Mihăieș. Acest referendum trebuia organizat imediat după alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 și problema de mult ar fi fost rezolvată, crede Mihăieș. Dar mai bine mai târziu decât niciodată, mai scrie el. Referendumul, chiar și întârziat, este mai bun în opinia sa decât anticipatea interminabile sau prostituarea totală a stângii cu dreapta și alegerea unui președinte castrat.
Și dacă e zi de luni, dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Dark Was the Night este a 20-a compilație muzicală în beneficiul unei asociații non-profit numită Red Hot Organization și a fost lansată la începutul lui 2009. Red Hot Organization a fost înființată din convingerea că, deși nu există încă o cură pentru ea, boala SIDA poate fi prevenită, folosind, între altele, muzica drept un excelent vehicul pentru strângerea de fonduri și pentru a atrage în continuare atenția asupra acestei maladii. Dark Was the Night conține 31 de piese în exclusivitate interpretate de artiști independenți. Să ascultăm acum Cello Song, o piesă interpretată de The Books împreună cu José González. Underneath, you know well,
Aici se încheie ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Valentina Ursu și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc un început cât mai reușit de săptămână. Aici Radio Europa Liberă.